habeen wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waafidnimo talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waa 25 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin haysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay Rooda Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha keliya ah dumar ah ee hogaamisa mid ka mid ah ururada siyaasadda ee Soomaaliland.
Kow ururada ay la tartamay 13 ninba reerahoodu waxay aaminsan yihiin inay madaxweynenimo gaari karaan. Dhaqaalahana waa loo keenayaa iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo. Bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysata waxay leeyihiin hebel oo nin ah ayuunbaa guusha gaari kara. Marka inarjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba, oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guuldarraday barkanaysaay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn gegada diyaaradaha ee Grad Wilwal ee magaalada Jigjiga ku dhex maray ciidanka ilaalada garoonkaasi. Qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya, waxaana caan ka ahayd deegaanka Soomaalida. Dadka dhaawaca ah ee la xaqiijiyey ayaa waxaa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed Gaaruf. Dadka khasaaruhu soo gaaray ayaa ahaa dad garoonka u tagay in ay ka dhoofaan. Madaxa booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in askari ka tirsan ciidanka ilaalada uu rasaas ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay. Waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sida ay wax u dhaceen, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dhibka geystay. Madaxa booliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xaaladdu ay hadda caadi ku soo laabatay. Amniga garoonka diyaaradaha ee Jigjiga ayaa waxaa ilaaliya ciidanka federaalka ah ee Ethiopia. Taliska Mareykanka ee Afrika oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaaday weerar cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab, oo weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Buulo Burde oo 218 kilomitir waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho 23-kii bishan. Qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba ku dhintay. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin looga hortagayo waxyeelada rayidka, sida hadalka loo dhigay. Taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiima ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika oo ammaan badan oo xasiloon, ayuu talisku yiri. Taliska ayaa intaasi ku daray in Afrika ay sheegeen in ay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada howlgalka, ayna bixin doonaan macluumaad dheeri ah xilliga ku habboon. Mas-uuliyiinta garsoorka ee dalka Iran ayaa waxay dacwad ku soo ogeen dad mudaharaadayay oo la xiray toddobaadyadii lasoo dhaafay intii ay socdeen mudaharaadiyo ka dhana dowladda, oo ay hay-adaha xuquuqul insaanku sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen. Madaxa cadaaladda ee gobolka Kurdistan ayaa talaadadii waxa uu dacwad ku soo ogay ilaa 110 qof oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay. Talaabadan ayaa waxa ay timid hal maalin kadib markii Xuseen Fazli Harikandi oo ah madaxa cadaaladda ee gobolka Alborz uu soo saaray eedeymaha ah 201 mudaharaadayaal ah oo la soo eedeeyay. Gobolka Qozwin, dacwad oogaha ayaa waxa uu sheegay in 55 mudaharaadayaal ah lagu soo ogay dacwad. Cali Suleeh oo ah dacwad oogaha guud ee Tehran ayaa waxa uu soo saaray eedeymaha 315 qof oo lagu soo ogay eedeymo la xiriira in ay markaasi isku dayeen inay ishortaagaan oo ay khalqal geliyaan amniga dalka. Halka wali aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Aan ku bilowne, maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay maanta in ay diyaar u tahay in ay ka qayb galaan la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland oo si rasmi ah u furay kalfadhiga 20-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa hadalkaasi sheegay. Warbixintan waxaa magaalada Garoow ka soo diray Nuux Muuse Barjeeb.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dhinacyo badan furitaankii kalfadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa waxa uu sheegay in ka Puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaana gacanta lagu dhigay intii u dhexeysa labada kalfadhi shabakado isku xiran oo la tuhunsan yahay. Sidaa daraaddeed dowladdu waxa ay bulshada reer Puntland ugu baaqaysaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga, waxaana la faray mas-uuliyiinta laamaha amniga in ay muujiyaan feejignaan iyo firfircoonaan shaqo. Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ku dheeraaday dhinaca doorashooyinka dadweynaha iyo nidaamka xisbiyada badan ee muddooyinkan ay ku hawlanaayeen.
Waxyaabihii la soo jeediyey waxa uu waaweynaa dhammaystirka maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah, waxaana hortooda ka ballan qaadnay sidii ballantuna ahayd. Aan rajaynaynaa ugu dambeyn biri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii. Maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu horey ayay u soo gudbisay qaybteeda, waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiiladu iyaguna inay dhammaystiraan. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa canaan ka yaab eesaan ma joojiyo, oo waxaan rabnaa in siyaasiyiinta banjooga ah ay ku biiraan ururada siyaasadda si aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon. Siyaasaddu faq maahay, waa fagaare ka hadal.
Madaxweyne Dani ayaa dhinaca kale soo dhaweeyey in qeyraadka dalka laga faa'iidaysto.
Dowladda Puntland waxa ay soo dhaweyneysaa ka faa'iidaysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan. Sidaa daraaddeed waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka.
Nuux Muuse Barjeeb, V O A, Garoowe.
Mahadsaneyda Nuux. Isku dhacyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhexeeyay dad xoolo dhaqata ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha Soomaalida iyo Mukambada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay xadka u dhexeeya ismaamulada Tana River iyo Kitui ee dalka Kenya. Isku dhacyadani oo ay dhex mareen xoolo dhaqato Soomaali ah iyo beeraley Kamba ah ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay barakac iyo sidoo kale xaalad amni darro oo laga dareemay qaybo ka mid ah ismaamulka Kitui. Aqoon-yahanno iyo hay-adaha gudaha ka shaqeeya ee arrimaha nabadda ayaa magaalada Nairobi waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac ee ay dirirtu u dhexayso, waxaana ka mid ah Cabdimaalik Cabdulaahi oo ka shaqeeya arrimaha nabadda ee deegaanka oo magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
Walaal, horta dhibaatada ka dhexdhacaysa Soomaalida iyo Kambada oo kala ah xoolo dhaqato iyo beeraley sidaad adiga tilmaantay wuxuu ka dhacayaa xuduudka countigan Tana River la yiraahdo iyo countigan Kitui la yiraahdo oo Darisa, asalahaan waxa keenay waxa weeye in dadkii Soomaalida ah xoolo dhaqatada ahaa kalkii abaara isdaba jooga ay ka dhaceen goboladan maxay Soomaalida ay degto sida countiga Garissa, Mandera iyo Wajeer dadkii xoolahoodii ayay la soo carareen oo xagan Kitui oo Darisla ah muxuu aha Tana River ayay dadkii u soo gudbeen iyagoo daaq iyo biyo raadinaya tii marka waxay keentay in Soomaalida oo asal ahaan xoolo dhaqatada inay ka fikiraan afka iyo waxa uu daaqayo geelooda oo aanan ka fikirin dhulkii ay imaadeen iyo dadkii ay u imaadeen oo kaambadaha oo runtii beerooley ah sida geel ay u lax jecelaysanayaan si la midna u lax jecelaysanaya beeraha inay mudnaan siinin iyo tixgelin inay beerahooda ay maxay u badbaadiyaan oo laakiin ay eegaan afka iyo daaqa xoolahooda tii marka waa tan keentay marka dhibaatada in colaad muxuu ahaa oo ku dhisan in mukaanbadana ay iska difaacdo in beerahooda aan la daaqin Soomaalidana ay rabto inay xoolahoodi daajiyaan beeraha ee mukaanbada
xaq saar ka dhashay marka
qasaaruhu waa badan yahay intaan qasaaraha u gudbin qadarow arintan waa arin hadda kaliya dhacday ma aha mar waliba oo abaar ay taabato deegaanada Soomaalida ay ku badan yihiin xoolo dhaqatada kol kasta oo abaar taabato dhibaatadan waa dhacdaa midan hadda taagan iyo kubi ku horeeyba waxa inta badan dhibaatooyinka soo gaaro labada dhinac baa yihiin in kow dad ay ku kala dhintaan labada dhinac waxa kale oo dhacdaa in mukaanbadan kolka ay tabar kale weydo inay muxuu aha colaadii ay kula dhacdo xoolaha oo geela ay flood ku layso marka dhibaatooyinkaas inta badan ugu badan in nafna lagu waayo hantina lagu waayo labada dhinac oo kaambadana ay geeli layso xoolihiina ay beerihi kaambadi ay muxuu ay cunaan
marka waxaan arkay xoolo safaf laga la daalay oo dhig baxaya
ha kuwaan ku sheegay weeye inta badan kolkii geela uu beeraha daaqo dadkii geela la jiray kolkay arkaan qolyahan kaambada oo fidaad la soo urdaya way isaga cararaan marka kaambada ciilka ay u qabeen Soomaalida marka ayay waxay kula dhacaan geela sida awgeed marka geela mid ay fidaad la dhacaan iyo mid ay baangad boqmaha kaga jiraan ayay inta badan ka dhigaan
way marka idinka aqoon yahanada iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada hadaa tihiin maxaa qorsheena muxuu yahay arintan isku dhacyadan Soomaalida iyo mukaamada u dhaxaysa
aad baad u mahadsantahay walaal horta marka koobaad dalku waa dal dawlad leh halka koobaad horta dawladda laga raba midda labaad waxa weeye anaga hadaan ay aqoonahay iyo aqoonyahanadii amaba dadka injooyada khaasatan aniga kula hadlaya hadda waxaan aniga oday ka ahay oo director ka ahay NGO P4 Neck la yiraahdo oo muxuu aha ka shaqeeyo nabadgelyada iyo wada deganaanshaha waxa hadda noo furan oo aan inaan muxuu ahaay arintaas ku wajahno rabnoona waxa weeye inaan dhibaatada waxa keenay inaan wajahno inaan ka shaqeyno sidii dadkan kala dhaqanka ah muxuu aha kala culture ka ah dhibaatada iyo abaarta isu keenta sida isu fahmi lahaayeen already waxaan bilownay dhaqdhaqaaqa inaan muxuu aha doonayna inaan la kulanno dadka deegaamada laga soo doorto sida governor iyo MP-yada oo hadda aan rabno in aan already bilownay inaan ballama ka qabsano kolki aan ayaga aragno kadib insha Allah ta'ala waxaan bilaabi doonaa inaan bulshooyinka meesha ku wada nool oo dhibaatada isu keentay oo Soomaalida iyo mukaanba ay kaambada sida ay dhaqan ahaan isu fahmi lahaayeen waa koow mid labaad dhibaatooyinka la kala tabanayo oo ah muxuu aha xoolo dhaqatadii oo rabtay inay dhulka daaqdo iyo muxuu aha kaambadii oo beerahooda laga daaqayna sida ay isu fahmi lahaayeen hadiiba ay dhacdo in neef xoolo ah oo Soomaalidu leedahay uu beer kaamba daaqo hadiiba ay dhacdo ileen xoolo waxa weeye waa neef socdo mararka qaar waxaan raali ka yeen buu sameyn karaa habkii ay ku wada xajoodi lahaayeen oo dadkan beeroleyda hadiiba dhibaato soo gaado xoolahooda looga samarsiin lahaa ayada laftirkeeda waxaan rabnaa inaan isu keenno labadan bulsho oo ay ka wada hadlaan oo hadiiba ay dhacdo in beer la daaqo inayna jawaabtu noqonin in ama dad la dilo ama xoolo la dilee in laga wada xajoodo xalna laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa Cabdimaaliig Cabdullaahi oo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. تركيا هي حرق إيه مسافرين كل دقائق ضيح بقلا القف أو قحوت سيريانا أو ذلك سيكون ولا قحوت جن أي ديب وحلوجو عليه ذلك درس كلا هي سيريا أولي أولاده أي كتران أنتي قد حيسي بله فبراير إلى جولاي سنة كان لبكون إيه لب إلى بعدين كسيرة إشكتي هي دا Human Rights Watch إسنينتي وربحين كوسابسون سببها تركيا أقاد إيه تلابا نوعنا waxaa London ka soo diray Ridwan Xaabji Abdulwali.
The Human Rights Watch ayaa talaabada Turkigu u qaaday waxa ay ku sheegtay mid xad gudub ku ah sharciga caalamiga ah. Mas'uuliyiinta waddanka Turkigu waxa ay soo ururiyeen boqolaal isugu jira wiilal iyo rag oo qaxooti Siriyaan ah oo xitaa ay ku jiraan caruur aan waalidkood la socon. Waxayna ku qasbeen inay dib ugu laabtaan waqooyiga dalka Siriya ayay tiray Nadia Hadman oo kamid ah cilmi baarayaasha qaxootiga iyo xuquuqda muhaajiriinta ee hay'adda Human Rights Watch. Dalka Turkiga waxa uu hoy u yahay 3.7 milyan oo qaxooti Siriyaan ah oo ka soo cararay dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2011. Yusuf Muse Mohamed oo culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa wax ka weydiyay xiisadda xilligan ka taagan dalkaasi ee lagu tarxiilayo qaxootiga Siriyaanka ah ee ka soo cararay dagaalada dalkooda ka soconaya.
Ridwan ma san tahay sida uu ka warayno bilahan waxa ka socdo dalka Turkiga gibaantiisa magaalooyinka iyo goboladaba tarxiil lagu tarxiilayo qaxootiga ku nool dalkaani Turkiga. Qaxootigan ku nool dalka Turkiga badankiisa waxay ka soo barakaceen dalkan deriska la ah dalka Turkiga Siriya walow ay jiraan dad iyo fara badan oo ka yimid dalal kale sida Afghanistan, Iraq iyo Falastiin. Ridwan sidoo kale waxaa jiro tarxiilkani saameyn badan uu geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood weli xabsiyada Turkiga ay ku jiraan qaarkoodna dib loogu celiyay dalkii. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkii dib loogu celiyay qaarkoodna weli xabsiga ay ku jiraan badankooda waxaa la qabtay ayagoo isku dayay inay u tahriibaan dalkan deriska la ah Turkiga ee Gariiga. Dhibaatada tarxiilkani uu ku leeyahay dhibaatada ka dambeysa tarxiilkani oo dalka dowladda Turkiga ay sameynayso ani yusufaantiida waxaan isdhihi karaa Ridwan waxaa jiro doorasho nagu soo wajahan dalkan ee Turkiga sanad ku soo aadan. Waxaana jiro nin la yiraahdo Kamal Kilicdaroglu oo ah hogaamiyaha xisbiga JHP-da oo ah xisbiga mucaaradka labaad ee ugu xoogga badan leh oo u adeegsanayo political influence qaxootiga ee dalka dowladda Turkiga ee maangalyada u sameynayso. Waxaan u maleynayaa dowladda Turkiga inay ka raadinayso taageero shacab tarxiilkan ay sameynayso oo yahay mid u muuqdo campaign.
Sidee marka guud ahaan loo hadalhaya maadaama xilli doorashada aad sheegtay in loo diyaar garoobayo dhinaca dawladda iyo dhinaca hoggaamiyasha mucaaradka intaba?
Runtii waxaa jiro falcelin iyo hadahayn badan oo ka dhalatay tarxiilkan ay sameynayso dowladda Turkiga. Falcelinta iyo hadahaynta waxaa aad uga mid ah yani beesha caalamka ayaa ka hadlayso khaasatan iyadna loo yaqaan Human Rights Watch ayaa waxay ku eedeynaysaa dowladda Turkiga in ay si sabab la'aana u tarxiilinayso qaxootiga kasoo jeeda dalkan Siriya. Waliba waxay ku eedeynaysaa in familiyada qaar ayagoon raali ka ahayn qasab lagu celinayo dalkoodii. Waxay waliba soo xiganaysaa in dowladda Turkiga ay dib u celisay ilmo yaryar oo familkooda la socon ay dib ugu celisay dalka Siriya. Laakiin waxa eedeyntaasi dafiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga ninka loo yaqaano Suleyman Soylu oo sheegay in uusan jabin wax sharci oo sharciga internationalka ee u degan nidaamka qaxootiga ah. Run ahaantii hadalhaynta ka dhalatan hadalhayn yar ma ahan, laakiin dowladda Turkiga waxay sheegaysaa in aysan wax sharciga jabin in ay dib ugu naqayso dadkan Siriyaanka ah dalkoodii si waafaqsan nidaamka caalamiga ee qaxootiga iyo kan dalkooda u degsanba.
Eedaha ka yimid Human Rights Watch ayaa kusoo beegmaya maalmo uun kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Soylu uu sheegay in qaxooti kor u dhaafaya 500,000 oo Siriyaan ah ay dalkoodii dib ugu noqdeen. Turkiga ayaa la tacaalaya sidii uu ku yarayn lahaa qaxootiga ka imanaya Siriya ee sida weyn ugu soo qulqulaya dalkiisa. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Laanta af Soomaaliga VOA ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 14 urur siyaasadeed ayaa Soomaaliland ka diiwaan gashan. Ururka Ogaal waa ururka keliya ee ay gabari hogaamiye ka tahay, islamarkaana la tartamaysa 13 urur oo ay rag hogaaminayaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa waxa uu ka wareystay Roodah Cabdi Muuse oo ah gabadha kaliya ee urur sameysatay ahna gudoomiyaha ururka ogaal waxaana ugu horeyntii weydiiyay sababta ku kaliftay inay ururkan aasaasto.
Walaalo Qadir Maxamed Cabdulle, aad baan walaal kuugu mahadcelinayaa marka koobaad. Idaacadda Fiicna waan salaamayaa. Walaalo Qadar, waxaan ka mid ahaa anigu dadka inta badan dowladnimada kusoo koray, dowladnimada kusoo shaqeeyey, dowladnimada kusoo barbaaray, mushaar dowladeed baan kusoo koray, dabadeedna dad dowladnimadu inay ifto qofka jecelay horta ku ahay. Mar labaadna siyaasadan soo galay, wax kusoo koray guri siyaasadii taallo. Waxaan ka mid ahaa dadkii golayaashii deegaanka tartamay xilligeedii 10 sano ka hor bay ahayd. 10 sannadood siyaasadan ku jiray, fahan siyaasiya anigoo haysta iyo aqoon siyaasiya iyo taageero bulsho. Waxaan ogaaday inaan inta ninku abuuray ee uu sameeyey samayn karo, taasina waa guul dalkaygu leeyahay marka loo eego nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo dowladnimadiisa. Taasi waa qodob ka keenay inaan ku tartamo walaal.
Marka waxaan isweydiin karayaa madax taabashada 1,000 qof urur walba laga doonayaa, 2 gobolbaad hore u soo sameysan guud ahaan ururadu, gobolka Saaxil Baasaaka la jooga, ilaa iminka maxaad filaysaa?
Horta walaalo, gobolkan Awdal, Boorame, reer Boorame waan u mahadcelinayaa gaar ahaan dhalinyarada. Gobolka waan kusoo guuleystay, Maroodi Jeexna shalay toolo waanu ku guuleysanay, oo natiijada guusha adigoo goobta jooga ayaa lagu siinayaa. Labada gobol oon kusoo guuleystay, Saaxilna halka waan joogaa, weliba gaar ahaan reer Soomaaliland waxay leedahay Saaxil waa deegaankii Rooday leedahay, inkastoo gobollo badan deegaanka ahay, Soomaaliland guud ahaan aan leeyahay anigu. Waxay haddana leeyahay Saaxil waa goosna guul baan ka rajaynayaa berri. Arrintaa walaalo way igu cuslayd aniga haween ahaan 100%. Aad bay igu cuslayd haweenka duruufo dhaqan dhaqaaley la nool yihiin. Waxa wuxuu qaban karaa wacyigan jira ragga iyagoo lasoo xiganayo berigii hore, haddii shaqo la geynay inankaa la geyn jiray, haddii shaqo reerka loo qoray inankaa loo qori jiray, haddii waxbarasho la diray inankaa loo diri jiray. Laakiin maanta si isku mida ayay hablaha iyo ragguba wuxuu soo wada bartaan jaamacadaha dibadda kasoo wada baxaan, jaamacadaha qaaliga kasoo wada baxaan. Hablaha qaar ayaa dee 100% ka aqoon badan shaqooyinkana si isku mida u raadsadaan. Marka mar haddii duruufii dhaqan dhaqaale la noolaayeen laga soo koray, oo inantii dee double master tahay oo PhD tahay, marka waa inay aqoonta ku dabaalan karto walaal.
13 urur kaleba ragba gudoomiyeyaal ka ah, way jiraan hablo xilal ka haya ururadu, laakiin urur gudoomiyihiisu gabadh yahay waa keliya. Maxay dhadhamaysaa? Sidee baad isleedahay dhiiranaanta iyo kalsoonida, yacni roodaba halka hadda istu taagto?
Weliba waxaan kuu sheegayaa Khadar, oo walaalnimanka la tartamayo 13 urur dhammaantood waxay u badan niman dalka xilal ka hayay. Nimanka ururada ka midka ah ee hoggaankooda sare dhammaantood waa dad xilal soo hayn jiray. Qofku markuu xil soo hayn jiray bulshada aada u taqaana, dadna bulshadu soo hor istaagaya iyadoo la leeyahay waa hebel. Laakiin dhammaantood shacabkan maanta aniga ay dhisaya ayaa dhammaantood salay dhisayo dadka baray. Ururkayga iyo hoggaankiisu waa niman dhalinyaro ah oo aan xilal hore soo qabanin, laakiin xilligan shacbiga reer Soomaaliland uga marti ah siday hebelba dadka u bareen in iyagana maanta dadka loo baro. Marka walaalo, weliba waxaa loo badinayaa rajada layga badinayaa, laakiin waxaan ku kalsoonoo ku qanacsanay dadkayga intooda badani waxay la nool yihiin damiir dhaba, waxna way barteen iyagoo dadka u kala eegaya, waxayna siiyeen kalsooni buuxda aniga siiyeen, iyagoo iga dhadhaminaya wadaniyad badan oon la noolaa iyo hoggaamin xalaala, iyagoo iga arkaya dhalinyarada reer Soomaaliland khaasatan waxay igu dhisayaan inay leeyihiin waxaan rooda diyaar u nahay meel kastoo aad joogto annagoo ka arkayna dareen wadaniyadeed iyo horumar dowladnimo. Inta aad ku tartamayso ka arkayna waan ku dhisaynaa bay yidhaahdeen, waana u mahad celinayaa.
Su-aasha ugu dambeysa rooda, dhaqaale loo baahan yahay, shayga koowaad ee laga dhaqaaqayo waa dhaqaale. Kharashkii ku ordisa rooda ogaal, ma dadkay ku wadaa oy leedahay way naganayna mariya mise wax aanay dadkoogeen oo ayaa jirade
wallahi wala horta duruufta anaga inta badan duruufta aan la noolahay oo kale waxyaabo carqaladaygu ah ama inta badan idib waxa kamid horta dhaqaalaha waayo koow ururaday la tartamay 13 ka nimba reerood waxay aaminsan inay madaxweynenimo gaari karaan dhaqaalahana waa loo keenay iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo bulsho kale oo iyaguna ganacsata ama lacag haysta waxay leen hebel oo nin ah ayuun baa guusha gaari kara marka inerjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxaa la leeyahay inaan tiyadu deguul daraday barkanaysahay waxba inerji badan haasiina waraga wixii daladnaa iyo dahabla wixii ladnaaba hebel baa de soo baxayo wax ku darso waliba aniga marka taas weeyga maqantay reerkaygu intay faristaan dhaqaale ma soo raano rooda damay xoolimaha la gaarsiiyay ma jiraa oo garabka ragweygu dheeriin bulshada kale reer Soomaaliana uli qaadan kama martiin waxaan soo ku tashaday walaal markay igi hore original qoysahan aniga iyo odaygayga saygayga Mustafa Cawl Saciid oo numahad cilmi waxaan ahay dad dhalinyara oo noloshooda inta badan kabay isku filaaday imkan waxaan ku tashanay inaan nolosha bulshadeeda kabno oo aanan noqonin kuwa la nool duruftooda nololeedo quriyata marka dhaqaalaha inta badan ee waxaa iga kaba odaygayga oo shaqeeyo numahad cilinayo oo ah dhalinyarada noloshooda ku filnaatay jecelna inay qarankooda dhisaan isaguna wuxuu iga dhadhaminayaa inaanu dalkayga wax ka qaban karno ayuu iga dhadhaminayaa waxa uu ku soo garanayaa waxa nagu jira u tartamayna inay daran wadaniyadeed iyo dowlad wacan tahay way jiraan saaxiibo badan oo dhalinyaro ah oo dhaqaalaha marmariga kaba way jiraan laakiin cududa koobaad inta badan aan ku tashadaa waa odaygayga Soomaaliland hormood ka noqday la dhisi kara haweenka iyo berber istaagay marka waxaan ku maamahayaa maamah inaan walaalno saaxiibanay ku maamado tiri nin adag gowxa ka dambeysa gabadh adag baan noorin jiray anna maanta waxaan leeyahay dad gabadh adag aragtaan waxa ka dambeeya nin adag
Rooda Cabdi Muuse gudoomiyaha ururka Ogaal waxa ay magaalada Hargeysa ugu warramaysay wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle haatanna waxaan idin ciyaareynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar mar kale ayaan hawada idin ka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan barnaamijkii aad caawa kala maqleteen aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban, iyo warar kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn gegada diyaaradaha ee Grand Wilwal ee magaalada Jigjiga ku dhexmaray ciidanka ilaalada garoonka. Qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya, waxaana caan ka ahayd deegaanka Soomaalida. Dadka dhaawaca ah ee la xaqiijiyay ayaa waxaa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed Gaaruf. Dadka khasaaruhu soo garay ayaa ahaa dad garoonkaasi u tagay inay ka dhoofaan. Madaxa booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in askari ka tirsan ciidanka ilaalada uu rasaastaasi ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay. Waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sida ay wax u dhaceen, islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dhibka geystay. Madaxa booliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xaaladdu ay hadda caadi ku soo noqotay. Amniga garoonka diyaaradaha ee Jigjiga ayaa waxa ilaaliya ciidanka federaalka Itoobiya. Taliska Mareykanka ee Afrikom oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaaday weerar xagga cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab, kaas oo ku qaaday weerar ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Abuulo Burde oo qiyaastii 218 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho. 23 bishan qiimeynta hordhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab, mana jirto dad rayida oo ku dhaawacmay amaba ku dhintay weerarkaasi. Mas-uuliyiinta garsoorka dalka Iraanna waxay dacwada ku soo ogeen dad mudaharaadayay oo la xiray toddobaadyadii la soo dhaafay intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhana dowladda oo ay hay-adaha xuquuqul insaanku sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah ee dalkan Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isbuucan in uu wadiiqo kale u bedelo dagaalka Mareykanka ee dalka Ukraine, waxaana ku booriyeen in uu si toos ah ula xisaabtamo ama ula xaajoodo dalka Ruushka. Warbixin ay soo dirtay Katrina Gibson wakatirsan V O A-da waxaa inoo haysa Sahar Cabdi Axmed.
Waraaqdan ay saxiixeen 30 ka mid ah dimuqraadiyiinta aqalka Kongareska dalkan Mareykanka oo ay hoggaaminayso xildhibaan Pramila Jayapal ayaa lagu sheegay inay qadarinayaan go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ee ah halganka sharciga ah ee Ukraine iyo dagaalka gardarrada ee Ruushka, waxayna qareen dhaqaalaha, militariga iyo gargaarka bini'aadnimo ee Mareykanku u siiyo dalkaasi inay muhiim u yihiin guusha Ukraine iyo dagaalada ka dhanka ah Ruushka. Laakiin sharci dejiyaashu waxa ay ku sheegeen in dadaalada diblomaasiyadeed ay sidoo kale taqayb ka noqdaan hababka Mareykanku uu ku soo abjari karo dagaalka qasaaraha ba'an u geysta dadka reer Ukraine, sidoo kale tana qatarta ku ah cuntada adduunka keenayna dhibaatooyinka faqriga caalamka iyo sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. Maadaama aan nahay ayaa lagu yiri waraaqdaasi sharci dejiyaasha mas-uulka ka ah qarashaadka 19 bilyan ee dollar ee cashuur bixiyaasha Mareykanka ee kaalma ahaanta lagu siiyo militariga Ukraine ee dagaalka lagu bixinayo, waxaan aaminsanahay ayaa la yiri in ku lug lahaanshiyaha dagaalkan uu sidoo kale ta abuurayo mas-uuliyadda Mareykanku inuu si dhab ah u sahmiyo dhammaanba wadooyinka suurtagalka ah oo ay ku jiraan in si toosa loola macaamilo Ruushka si loo yareeyo, ayaa la yiri, waxyeelada iyo in Ukraine laga taageero sidii loo gaari lahaa xal nabadeed. Ay xildhibaanadu qoreen shir jiraa'id oo horay u qabtay bishii Juun sanadka 2022 madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden wuxuu horay u qiray suurtagalnimada markii wax lagu weydiiyey haddii Ukraine ay tahay in lagu wareejiyo dhulkeeda ruushka si loo soo abjar qiraafka waxa ila muuqataa ayuu yiri inay jiri doonaan dhamaan wada hadal la dhaco taasi oo aanan ogeyn aniga adinkana sidoo kale tahatan inaan ogeyn sharci dejiyaashu waxa ay cadeeyeen inay san ahayn wado u furan Mareykanka in uu ku cadaadiyay Ukraine inay aqbasho heshiiska ayaga oo qoray in qaab kasta oo loo maleeynaayo in lagu joojin karo colaada oo ay ku jiraan nooc ka mid ah cunqabateynta iyo sukeenka beesha caalamka si loo dhiso damaanad amni Ukraine u siinayo xornimo iyo madaxbanaanideeda inay tahay muhiim Mareykanka ayaa u diray ugu yaraan $60 billion oo dollar deeq ku kacayso oo loogu talagalay kaalmada military iyo midka dhaqaale ee saacidada dadka reer Ukraine tan iyo markii weerarka lagu soo qaaday bishii Febraayo ee sanadkan. Waraaqda Isniintii ay soo saareen sharci dejiyaasha Kongreeska ee Dimuqraadiga dalkan Mareykanka wali waxa ay sheegayaan inay rabaan in la sii labalaabo kaalmadaasi la siiyo dadka reer Ukraine. Dhammaan madaxda jamhuuriyiintu kuma raacsana arrintaasi laakiin soo hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa waxa uu isagu bayaan u soo saaray jimcihii la soo dhaafay ku baaqay in kaalmo dheeraada Mareykanka uu siiyay Ukraine asagoo yiri maamulka Biden iyo xulufadiisaba waxay u baahan yihiin in ay laba jibaaraan waxqabadka ay u baahan yihiin dadka reer Ukraine ee in laga hortago darada Ruushka qalabna lagu saacido waana wax iska cadtana inay jirto difaac dheeraado wada inay u baahan yihiin ayaa uu ku yiri waraaqdiisa xildhibaanada dimuqraadiyinta ayaa waxa ay amaaneen habka dagaalkaasi ee Biden iyaga oo sheegay in siyaasadda maamulkiisu ay muhiim u tahay ka hortaga isku dhaca dhinacyada nukliyeerka ee dunida inay abuuranto manihin kuwa ka indhala ayay yiraahdeen dhibaatooyinka ku saabsan ku lug lahaanshiyaha ka qaybgalka heshiis la galay Ruushka oo sharci u siinaya dhulka Ukraine si kastaba ha ahaatee sahadii ay jirta ayaa la yiri hab lagu soo afjari karo dagaalka ayadoo la ilaalinayo xornimada iyo madaxbanaanida Ukraine waa arrin muhiim ah mas'uuliyiinta Mareykankuna waa inay raacaan wada kasto oo diblomaasiyadeed ayaa lagu sheegay waraaqahaasi
aad iyo aad mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halka aad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington dhegeystayaal waxaan idin xusuusinaynaa in jaweeriya oo kamid ahayd xildhibaanada baarlamaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya in ay ku geeriyootay isirsaaseyn ka dhacday garoon ku yaala magaalada Jigjiga waxaan idin ka raali gelinaynaa inaan markii hore jaweeriya ku sheegnay inay ka tirsan tahay baarlamaanka federaalka Itoobiya asaatay waxay ka tirsan tahay baarlamaanka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxay wanaagsan tahay meel kasta oo aad naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka muddo ku siman 2 toddobaad ayay naga xigay xilligii la qabanayo doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka. Codbixiyaasha Mareykanka ayaa doorashada soo socota codkooda ku dhiiban doona iyagoo isha ku haya qodobba ay ku jiraan dhaqaalaha ilmaha la iska soo rido iyo sara u kaca ku yimid qiimaha gaaska. Hase yeeshee waxaan marka hore eegaynaa sida dadka Mareykanku ay ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsoomi doonta 8-da bisha soo socota ee November. Waxaana arrimahaasi la falanqeynaya Maxamuud Xasan Musharraf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Doorashada oo la filayo inay ka dhacdo wadanka Mareykanka laba wiil muddo hadda ka harsan tahay midtermka la yiraahdo oo labada aqal ee House-ka ee Congress-ka Mareykanka labadaba codkooda uu dhici doono runtii aad baa loogu diyaar garoobay marka xisbiyada laga eego iyo dadweynaha labadaba campaign adag baa la galay wuuna soo socdaa runtii kambaynkii gudihiisi baa lagu jiraa mudda hadda kambaynku uu socday labadii wiig ee aadka u adkaana way soo socdaan marka waxaad moodaa marka laga eego dhinaca dadku qaabka ugu diyaar garoobeen iyagoo ka eegaya waxyaabaha muhiimka u ah noloshooda oo for example arrimaha macaashada way kacday shidaalku wuu kacsan yahay oo isagana waxaa ka taagan in qiimihiisu uu kordhay recession iyo waxba laga hadlayaa arimaha abortionka laftooda iyo ilmaha yar oo caloosha hooyada la leeyahay labada xisbi midna ha noolaado midna ha laga soo xaaqo arrimahaas oo dhan waa arrimo la ysku haysto oo waan arrimaha factoriska ah oo goynaya cidda soo bixi doonta marka waxaad moodaa ama ajendaha xisbiyadu leeyihiin ha noqoto ama dadweynaha iyo baahidooda iyo arrimahan siday u sugilaan yihiin ha noqoto dhinacyada badan markaad ka fiirisid aad baa loogu diyaargaroobay isu soo baxna aad buu u badan yahay aad baana loo xiiseynaya runtii doorashada qiimo weyn bay dadka ugu fadhida
waan gartay markaan eegno ra'yi ururinta dadweynaha dadku waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isha ku hayaan iyo xisbiga ay u maaragtay ay isleeyihiin waxuu ka qaban karayaa bal haddaad wax yar nooga taabatid
horta markii hore maxkamadda sare ee waddanku waa tay laashay arrin in badan lagu dhaqmayay oo arrintii ahayd ilmaha hooyadu ilmaha yar inuu xaq u leeyahay inuu dhasho ay ku xidhan tahay hooyadu go-aankeeda arrintaa waa tii wax laga bedelay oo arrintaasi markaa factor bay ahayd laysku hayo weyn oo labada xisbi ah marka dimuqraadigu waxay rabeen arrintaa inay uga faa'iidaystaan dhinacan haweenka inay cod badan ka helaan oo arrintaas iyagu ay helaan aad uga shaqaynayeen laakiin waxaad moodaa in wax iska yara bedeleen oo dadku hadda ay aad u xiisaynayeen arrimaha nolosha ku xidhan oo dhinacii morgageki waxaa la yidhaahdo ama guryaha iyo kiradoodii ama galashadoodii oo kacday daqraalihii meelo badan oo sicir barar uu jiro macaishadii oo kor u kacday arrimaha markaad marka eegtaad waxaad moodaa abortionkii ama ilmaha layska soo ridayay ama la daynayay inuu meel hoose ka galay baad moodaa rabitaankii dadka laakiin dadku waxay aad iyo aad u naawulayaan oo muhiim u ah waa arrimahan basiga ah ee nolosha ku xidhan ee aan soo sheegay
waan gartay dadka ra'yiga laga sii qaaday markaan eegno labada aqal ee kongareska haddaynu ku horeyno aqalka hoose sidee ayuu u ekaanayaa doorashada kadib
runtii bool badan oo la sameeyey iyo ra'yi ururin meelo kala duwan ka dhacay waxaad moodaa aqalka hoose ee kongareska marka laga hadlaya in uu ku wareegi doono qoladan jamhuuriga ah ama republicanku ay qabsan doonaan baad moodaa uu gacanta u geli doono waayo tirada marka hore laga horeeyaba waa aada umay badnayn oo isku dhawaayeen laakiin hadda marka meelo badan la eego iyo codka dhacaya iyo arrimaha badanaa midterm electionku xisbina looma ogola inuu awood khayraalcaadiya iska haysto oo separation of powerska waxaana yidhaahdaan waa in xisbiga lala jaalajagareeyo si uuna wuxuu doona u samayn marka waxaad moodaa kulliiba aqalka hoose in lagu soo xidhayo ay noqon doonto hogaan lagu soo dhufto xisbiga dimuqraadiga marka aqalkaasi waxaad moodaa inuu aadayo xisbiga jamhuuriga
waan gartay ka waran aqalka sare isaga
aqalka sare runtii meesha ay dhaqaalaha badan gelinayeen qolyaha dimuqraadiyiinta ah iyo madaxweynaha iyo xisbigiisuba aqalkan sare buu ahaa aqalkan sare markaa waxaynu ognahay dee labadii sane lasoo dhaafay tay buu ahaa fifty buu ahaa marka waxaa ridi jirtay uun madaxweyne ku-xigeenka waddanku meesha codka ay siiso uunbaa oo xisbigeeda siin jirtay uunbaa tayga ka saari jirtay ama isku mid ahaashaa marka hadda aqalkaas waxaad moodaa muhiimad weyn inuu labada xisbiba ugu fadhiyo dhaqaale badanna la gelinayo senatarada soo baxaya laakiin xisbiga dimuqraadiga ah waxaad moodaa inay aada uga go-an tahay inuu kiibgareeyo ama sii haysto aqalka sare marka waxaad moodaa aqalka sare awooddiisu in ay gacanta dimuqraadiyiinta kusii jiri doonto haddii aan wax mucjiso ah uuna dhicin marka laga eego boolka la sameeyey iyo kala horeynta iyo hadalhaynta dadka iyo waxaas oo dhan marka laga hadlayo run waxaad moodaa dimuqraadiyiintu inay ku guuleysan doonaan predictionka ama saadaasha
waan gartay waa maxay waxyaabaha hogaamiyaasha jamhuurigu ay ku durayaan madaxweyne Biden madaxweyne Bidense ma yahay ama ma un caqabad ma ku noqon karaa siyaasadiisu caqabad ma ku noqon karaan xisbigiisu inuu guul helo amase haddii wanaag samaynayo taageero baritaara ma u noqon kartaa xisbigiisa inay labada aqal ugu yaraan aqalka sare ay sii haystaan
horta xisbiga jamhuuriga ah waxyaabaha uu ku diraya runtii way badan yihiin dimuqraadiyiinta ama madaxweynaha oo for example arrimahan basic macaashada iyo gaaska iyo shidaal arrimahan oo dhan iyo recession ka iyo laga baqayo iyo dhaqaalaha wadanka iyo arrimahaas oo dhan bay runtii ku maroojinayaan oo ay rabaan inuu negative ay sawiraan in macnaha wadanku aad ugu hooseeyo khatar uu ku sugan yahay marka iyagu mar walba jaaniskii mucaaradnimo ee xisbi qaadan jiray bay qaadanayaan waxba uma ogola guul ah laakiin isaga performance-kiisa marka laga hadlayo iyo meelaha shaqada uu hayo iyo wanaageeda marka laga hadlayo waxaad moodaa madaxweynuhu runtii wax badan uu qabtay arrimo badan oo uu qaban lahaana waa runtii waa la hor istaagay laakiin inta badan marka dagaalkan Ukraine oo kale dhaqaalaha uu ku bixinayay la arkayay dad baa kasoo horjeeday dadna waa aad u taageersan yihiin wadanka gudihiisa arrimihiisa marka school loankii oo kale la fiiriyo deyntii lagu lahaa ardayda marka la fiiriyo arrimo badan oo brojectiyo waaweyn oo madaxweynuhu gaaray baa jiray labadii usee uu jiray laakiin age-ka madaxweynaha oo ah madaxweynihii ugu da'da weynaa Mareykanka taariikhdiisa ayaa runtii factor weyn ah oo iyaduna ma aragtay loo arkayo in qof kale oo dhalinyaro ah oo shaqada kaga firfircoona oo wax badan qaban lahaa marka madaxweynuhu positive iyo negative ba uu leeyahay wixii uu qabtayna xisbigiisa wax weyn bay u tahay runtii oo arrimaha uu ku campaign garaynayo wixii uu miskareeyey hadee kulli baa xisbigiisa way dhaawacaysaa laakiin waxaad moodaa marka laga hadlayo yuhuunta ama rabitaanka dadka Mareykanka ah waxyaabaha madaxweynaha ay ku doortaan mar marka qaarkood shaqadiisa oo ma noqoto laakiin arrimihiisa iyo dhaqankiisa iyo hadalkiisa iyo istaylkiisa marka waxaad moodaa arrimo badan inay ka maqan yihiin madaxweynaha oo da ahaan kaga maqan yihiin laakiin shaqadiisu ma xuma intuu hadda ugu tahay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay codbixiyaasha Mareykanka sidee ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsoomi doonta 8da bisha soo socota ee November. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijka amuraha Mareykanka nala socodsiinaya haatana waa xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ee dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan waa mowduuc aad oo dagaalani ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada oo ololeeya iyo Yuusuf Cali Ibrahim oo isaguna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Cali Ibrahim.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o e da u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardheere, sidoo kale dood waxay kula jiray walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dood igula jiro. dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota iga ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhalinyarada. dee waxaan saleeyahay maanta Soomaaliyeed waxaa hogaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
marka u horeyso in Yuusuf wa ku salaamaya, baahda v o wa salaamaya, sidoo kale saaxibkay in wa salaamaya. hadii aan u galno arrinta dhalinyarada oo aan maanta u fadhino, waxaan leenahay banaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradu maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan intii wax bararta banaankay taagan tahay, intii aqoonta leh banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta, waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow u
shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay markuu xansanayna intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd wadanka badbaadin lahayd wadanka habeen iimaano u soo jeedi lahayd ama ciidan aha ahaadan ama taqaatiir aha noqdaan ama injineer aha noqdaan banaanka ayay taagan yihiin waxayna la yihiin leaderkii matali lahaa
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay maxamed aad u mahadsanyahay waxaan islay anigu inaad haysaan fursadii maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada airborrada ee dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yar yar dawladda raga ku jira wasiirada loo magacaabaan gidi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaro wax soo bartay waxaan islay waanta doorkooda way haystaan dhalinyarada ayaan ka dambeyna dhalinyaradan ayaan riixayna ayagana wadanka Soomaaliya hoggaamin doona insha Allah mustaqbalka yaad waa ayaa hoggaamin
maxamed waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii la soo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee badbaadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baad inku maamushaan taa miyaanay jirin
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira laakiin xaqiiqadi ma aha waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama daktar noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna maana walba waxaad arkaysaa askarigii oo waliba dadkii asoo security-giisa amnigooda ilaalinaya hadana dhahayo war maanta maxaana qadada soo tuur haduu cunu ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isnaynahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay
waataay Yuusuf Macalli Ibraahim dhalinyarada la shaqaaleynayo markaad aragto meel walba saad ugu tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamula dhalinyaray u badan yihiin amnigeena waa ka sii darayaa hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kale guurka inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amay jeclaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waa waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jecleysa lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gidiyood wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay midan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursana wadanka wuxuu in yar yar ba u imaanaya step by step oo soo socdaan waana dhadhowna haddeer aad baan sida horaga soo dhawnay qaraxyada aad u yaraadeen caalamka dhamaad dagaal ka socdo meel walba marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi karo hadda maxaa qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaala fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali maxay tahay marka talaba aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaaleeyo
anaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii syl somali youth league ayaan dib usoo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa waxay u dhinteen waa inaan xor noqonno wadankeena asaageen aan la tartamno nabadda ay kenya haysato nabadda ay etoobiya haysato nabadda uganda ay haysato waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga wadan walba waxa burburiya waa dhalinyaro waxa dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsan aqoonteenii kartideenii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeenii inaan laga faa'iidaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa wadankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo mas-uulan lala xisaabtamina waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta qof walba oo mas-uula oo xil qabtay xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogolaadaa sharciga noo qoran oo qabyo qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii ku dhaarta waa inuu u hoggaansamaa si aan anaga Britain u raaco
ugu dambeyntii Yuusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyay ragga wax bartay in miiska la keeno walaalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa warkooda la dhageystaa saas aan waxaan isleeyahay in Soomaaliya nabad ku noqon karto
ad ayadu mahadsantihi kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo Yuusuf Macalli Ibraahim oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada doodigaabna intaa ila joogto tilba kale wada ku gudbi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi dalka Kenya halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatanna aan idinku nasinno heestan dabacsan
mitan gayaankii oo guurtideeyay oo gees maraayay midan gayanki o gurti deyde u ges maray inay goyso goyso gabiga turto magar alaba inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeedi gacaladeedi hay gowracde garta u daaya gacaladeedi hay gowracde garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeedi hay gowracde garta u daaya gacaladeedi hay gowracde garta u daaya ilay garabo la igali man ku gamilaye ilay garabo la igali man ku gamilaye hadi gugedi o garashadeedi sidaan u geyse hadi gugedi haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeedii hay gowracdii garta u daaya gacaladeedii hay gowracdii garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan
hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeedii hay gowracde garta u daaya codkaasi waxa uu ahaa fanaanka maxamuud xaaji cali geywarow iyadoo aan kusoo gabagabaynayna tabinteenii caawa iyo wararka v o a intan mar kale kulmayna waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo